Ja, kjære trofaste far. Takk for at du ikke bare er vår frelser, men du er også vår Herre, som leder oss, som vil lede oss gjennom livet, slik at vi kan ha det livet i overflod som du har tiltenkt oss og lovet oss. Så jeg priser deg, far, at du regner med hver eneste en av oss. Amen. Jeg skal faktisk snakke litt om alle i tjeneste for Herren. For jeg har nemlig fått i oppdrag å snakke om Apostlenes gjerninger kapittel 6. Og hele det kapitlet, det kan jeg ikke snakke om. Men jeg vil ta opp til begynnelsen der. På den tiden, da tallet på disiplene stadig økte, begynte de gresktalende jødene å knurre mot de hebraisktalende over at enkene deres ble tilsidesatt ved den daglige utdelingen. De hadde ikke bare sånn parkveld der, de hadde hele gjengen samlet og spiste sammen. Da kalte de 12 hele disippelskaren sammen og sa: «Det er ikke rett at vi forlater Guds ord for å tjene ved bordene. Brødre, velg dere derfor ut blant dere 7 menn som har godt vitnesbyrd og er fylt av ånd og visdom. Dem vil vi sette til oppgaven. Men vi vil holde ved i bønnen og ordets tjeneste.» Så her ser vi at det omhandler 2 tjenesteområder. Det er menighetsledernes, ikke bare pastoren, men de eldste, de som er satt til å lede menigheten. Og så er det menighetslemmene da. Det er oss det, røkla. Vi har også tiltenkt noe fra Herren. Og det er fantastisk. Vi slipper å bare sitte og bli underholdt. Vi kan få delt av selv. Ikke bare her på gudstjenesten, men ute i samfunnet. Så jeg tenker på, det var litt spesielt. Her altså var det da 7 menn som skulle tjene ved bordene. Og det handlet ikke bare om hvor flinke de var som kelnere, for å si det sånn. Hvor flinke de var til å gjøre ting. Gaver som de hadde. Det handlet om å ha visdom og være fylt av en hellig ånd og ha et godt vitnesbyrd. For vår tjeneste handler ikke bare om ting vi gjør. Det handler om hva vi formidler ut fra vårt hjerte. Hva vi formidler av Jesus i det vi gjør. Når det gjelder menighetslederne, da. Ja, deres ansvarsområde, jeg skal ikke fortelle dere eldste, det er ikke så mange av dem her i dag, hvordan dere skal gjøre jobben deres. Men når det gjelder menighetsledernes ansvarsområde, så skal jeg fortelle litt om hva det handlet om. Viser til hva de første menighetslederne var bevisst i sitt kall. Du vet, en sånn standardinnstilling hos folk flest rundt omkring i menighetene, har jeg inntrykk av, er at pastor og menighetens eldste, de skal gjøre jobbene. Det er deres ansvar. De er jo satt der, og de er til og med betalt, kanskje. I hvert fall noen av dem. Så de må jo gjøre jobben. Jesus var jo sånn, vet du. Det står at han tjente. Jesus kalte dem til seg og sa: «Dere vet at fyrstene hersker over folkene sine, og stormennene deres har makt over dem. Slik skal det ikke være blant dere. Men den som vil være stor blant dere, han skal være de andres tjener. Og de som vil være den første blant dere, skal være andres trel. Liksom menneskesønnen ikke er kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv til løspenger for mange.» Så Jesu liksom holdning, da, lederstil, det er å tjene. Men Jesus tjente dem ikke med praktiske ting. Det var mange ting Jesus ikke tjente dem med. Det var de som tjente han. De satt ut båten som talestol for han. De delte mat til 5000 mennesker. og senere til 4000. Det gjorde I stand påskelammet og hele bosetningen. De betalte til og med skatten, tempelskatten, ved å finne en mynt I en fisks munn. Så hele tiden så tjente de Jesus og hverandre. Jesus han tjente dem som mennesker. Og ga dem personlig tid. Han tjente dem for deres vekst og utvikling. Og han tjente dem med sitt forbilde. Han viste dem hvor verdifull og betydningsfull hver enkelt av dem var. Han elsket dem. Han vasket til og med føttene deres. Han ba for dem. Han var hele natten I bønnen for dem. Han gikk opp I fjellet og ba for dem. Han ga dem Guds ord, og han veiledet dem ut fra det. Så det Jesus gjorde, det var å tjene dem med ordet og bønnen, som Peter refererte til for sin egen tjeneste. Noen ganger så har de eldste og pastor så mye å gjøre med menigheten, med administrasjon og papirer og skal ordne med alle forskjellige ting, at de knapt har tid igjen til det de har kalt til, nemlig å tjene oss som enkeltmennesker med ordet og bønnen. Jeg husker da denne menigheten ble etablert I sin tid, så var det noen som spurte om ikke jeg skulle bli pastor her. Da hadde jeg pastorbildet I mitt bakhode. Hva liksom pastorens arbeidsområde? Når jeg tenkte på alt det en pastor skulle gjøre, så tenkte jeg, nei, det ikke meg. Så det ble ikke aktuelt for meg. Så jeg ble hengt opp I slike ting. Hvis det var noe annet jeg egentlig skulle som lå på hjertet mitt. Men de eldste og pastor, de trenger tid til å pleie kontakten med menighetens herre. Legge menigheten fram for han I bønn. Be for behov. Be for ledelse. Høre hvordan og hvor han vil lede flokken. Og høre hva han vil lære oss nå, slik som vi har det akkurat nå. Og de som oss, avhengig av, som alle vi avhengige, de avhengige av det som står I Johannes 10, 27. Mine får høre min røst, og de følger meg, sa Jesus. Forskjellen at de ikke bare skal høre og følge Jesus for sin egen del, men de skal høre og følge for menigheten til å følge Jesus. Og det en kjempeoppgave. I tillegg har de ansvar for å fø flokken, som med Guds ord, Matteus 4,4, mennesker lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut gjennom Guds munn. De trenger tid til å granske skriftene, for både for seg selv og sitt eget liv, men også som gruppe for oss I menigheten. Hva det vi trenger å lære? Granske skriften for å finne Bibelens svar på aktuelle behov og spørsmål og tanker. For ikke å snakke om Guds veier. Salme 103, vers 7, der står det jo at Moses, han kjente Guds veier. Men flokken, forsamlingen, de kjente bare Guds gjerninger. Men de trengte også å lære å kjenne Guds veier. Hvor det kampen raser I dag? Det har jo Bjørg malt ut for oss. Det handler om sinnet vårt. Det handler om at vi må tenke sånn som verden tenker. Ellers så risikerer du å bli satt I fengsel og anklaget for hat fordi du forteller hva Bibelen sier om visse ting. Så det mye som vi må reise oss for. Men det er ikke det jeg skal snakke om nå. Men menighetsledelsens mål, den står skrevet I Efeserne 4. For der står det nemlig at han den som ga noen til apostler, og noen til profeter, og noen til evangelister, noen til hyrder og lærere, for at de hellige kunne bli gjort I stand til tjenestegjerning, for at vi skulle bli gjort I stand til tjenestegjerning, med andre ord. Til oppbyggelse av Kristi legeme, inntil vi alle når fram til enhet I tro på Guds sønn og I kjennskap til han, til manns modenhet, til aldersmålet for Kristi fylde. For at vi ikke lenger skal være småbarn og la oss kaste og drive omkring av enhver lærdomsvind ved menneskers spill, ved kløkt og villfarelsens listige knep. Sannheten, tro og kjærlighet skal vi I alle måter vokse opp til han som hodet Kristus. Ved han ble hele legeme sammenføyd og holdt sammen med hvert støttende bånd, alt etter den virksomhet som tilmålt hver enkelt del. Og slik vokser det sin vekst som legeme til sin oppbyggelse I kjærlighet. Så vi skulle oppsummere det veldig raskt, forløs oss til tjeneste, at vi kan være I stadig oppbyggelse, vekst, at vi kan få kjenne sannheten om Jesus, kjenne Jesus, og vokse opp til han som hodet, liksom dere alle tok imot Kristus Jesus som Herre, som vandrer I han, står det I Kolosserne 2,6. Eller nettopp at vi skulle bli modne som mennesker. Rotfestet og grunnfestet I ham. Grunnfestet I troen, slik dere har lært. Rike på takk, står det I Kolosserne 2,7. Bevare enheten I menigheten. Beskytte oss, så vi ikke lar oss forlede av verdens ideologier og meninger. Tar med kolosserne der, 2,8. Se til at ingen får fanget dere med visdomslære og tomt bedrag, eller menneskers tradisjoner, eller verdens barnlærdom, og ikke etter Kristus. Men oss da? Oss menighetslemmer. Da tenker jeg først, hvordan skal de eldste få tid og ro til den oppgaven de har? Og hvordan kan vi ta vare på dem, så de ikke blir utbrent eller mister motet? Det en sykdom blant mye pastorer, at de blir utbrent. Og det jo veldig galt. Veldig trist. Vi forstår at vi må fri dem fra oppgaver og tjenester som ellers ville forøve dem den tiden som de trenger til å lede menigheten på Guds veier. Eller vi kan supplere dem med tjenester, hver enkelt av oss, de tjenestene som vi har tiltenkt. Her I menigheten, men også utad. Vi leste jo at ved han ble hele legemet sammenføyet og holdt sammen med hvert støttende bånd. Alt etter en virksomhet som tilmålt hver enkelt del. Og slik vokser menigheten sin vekst som legeme til sin oppbyggelse I kjærlighet. Så dette gjelder da selvfølgelig for hver enkelt av oss da, ettersom vi utrustet med talenter, nådegaver og hjerteanliggender. Hva det som ligger på hjertet ditt å gjøre for Jesus? Å gjøre for menighetens flokk? Oss? Gud Fader har jo faktisk allerede tenkt på det, han. Da jeg bare var et foster, så dine øyne meg. Og I din bok ble de alle oppskrevet de dager som ble fastsatt da ikke en av dem var kommet. Salme 139, vers 16. Og Jeremias 29,11. Jeg vet, de tanker har de deres, eller planer kan også oversettes det samme ordet. Fredstanker og ikke tanker om fredstanker og ikke tanker om ulykke. Men tanker om fremtid og håp. Så dette gjelder selvfølgelig for hver enkelt av oss, ettersom vi utrustet og så videre. Men hva slags planer? Jo, det er tanker om livet, og det er tanker om tjeneste med ham. Og vi faller, selv om det står at det, han har tenkt ut fra alle mens vi var I mors liv, så handler det ikke om noe som vi faller automatisk inn I. Vi faller ikke automatisk inn I de ferdelagte gjerningene, det hender at vi gjør, men det ikke normalen. Vi velger de ferdelagte gjerningene. Det et dersom. Jesus sa det jo til og med I Lukas 6,46, hvorfor kaller dere meg Herre, Herre, og gjør ikke det jeg ber dere om? Så selv disiplene måtte lære det, og gjøre det Herren ba dem om. De ferdelagte gjerningene som han hadde lagt ferdige for dem. Det et dersom. Den som blir I meg, og jeg I han, han bærer meg en frukt. For uten meg kan dere intet gjøre. Jeg tenker på tre eksempler på Guds menn som holdt på å falle ut av de planene Gud hadde for dem. Først var Moses. Det står om han I 2. Mosebok 4, fra vers 10 til 14. Men Moses sa til Herren, «Hør meg, Herre, jeg har aldri vært noen ordets mann, hverken før eller siden du begynte å tale til din tjene. Jeg tung I mæle og tung I tale.» Men Herren sa til ham, «Hvem har gitt menneskenes munn?» «Gå nå du, og jeg vil være med din munn, og lære deg hva du skal si.» Men han sa, «Hør meg, Herre, send bud med hvem du ellers vil, send en annen.» Uffa meg, triste greier, vet du. Men heldigvis Herren ga ikke opp. Men han ble sint, står det. Da opptrennes Herrens vrede mot Moses. Så, skjønner du ingenting, eller? Jeg jo med deg. Gideon var en annen. Det står at da ventet Herren seg til han og sa, «Gå av sted, så sterk som du så skal du frelse Israel av midianittenes hånd. Har ikke jeg sendt deg?» Men han sa til ham, «Herre, hør på meg. Hvordan skal jeg frelse Israel? Min ett jo den ringeste I Manasse, og jeg den yngste I min fars hus.» Da sa Herren til ham, det forløsende ordet, «Jeg vil være med deg. Og du skal slå min anittende sånn som en mann.» Men Gideon var ikke overbevist, så han trengte et tegn på at det virkelig Gud mente det han sa. Jeremias, fra kapittel 1, vers 5. «Før jeg dannet deg I mors liv, kjente jeg deg.» Der har vi det igjen. «Før jeg dannet deg I mors liv, så kjente jeg deg. Og før du kom ut av mors skjød, helliget jeg deg, og satte deg til en profet for folkene. Men jeg sa, «Akk, Herre, Herre, se, jeg forstår ikke å tale, for jeg for ung.» Han var for ung, han. Andre sier at jeg for gammel. Men du aldri for ung for Gud, du aldri for gammel for Gud. For han tar oss alltid derfra hvor vi og fører oss videre derifra. Tenk bare på han som, den løveren som hang på korset. Siste minuttene av hans liv har vært I velsignelse for millioner av mennesker. Og Herren rakte ut sin hånd og rørte ved min munn, og Herren sa til meg, «Se, jeg legger mine ord I din munn.» Et eksempel på en som aldri kom på banen, det var en av tjenerne, som det står I Matteus 25, fra vers 24. Men også han kom fram som hadde fått den ene talenten og sa, «Herre, jeg visste at du en hård mann og høster hvor du ikke sådde og sanker hvor du ikke strødde. Derfor ble jeg redd, og jeg gikk bort og gjemte mitt talent I jorden. Se, her har du ditt.» Hva ble resultatet av det? Hans herre sa, Ta derfor talenten fra han, og gi den til han som har fått de 10 talentene. Han mistet det han hadde fått. Det var et felles problem for alle disse. Og hva var det? Jo, de sammenlignet seg. De sammenlignet kallet, oppgaven eller tjenesten som de skulle inn i med seg selv. Og sine egne muligheter i forhold til hva som måtte til for å kunne utøve det som de var satt til. De trakk en konklusjon, nemlig at de strakk ikke til. De var ikke bra nok. Det var for lite. Jeg har for lite. Derfor så veget de seg. Send en annen. Jeg for ung. Men deres konklusjon var på feil grunnlag. De hadde helt rett i at det ikke var bra nok. Det stemte. Men det de tok feil i var å tenke at det hadde noe med saken å gjøre. Forstod ikke at dersom det noe Gud vil vi skal gjøre for han, så kan vi regne med hans utrustning. Og det gjelder både i små og i store oppgaver eller situasjoner. Til og med i de umulige. Redningen for de 3 fra Gammeltestamentet, det var at de gikk i dialog med Gud og fortalte om sin tvil og sine følelser og sin tilkortkommenhet. Så de la ærlig fram for ham, og så fikk de svar på hvordan Gud tenkte i situasjonen. Jeg er med deg. Se, jeg legger mine ord i din munn. Gå så sterk som du er. Det var det Gud som tenkte. Tjeneren, han gikk i 2 feller. Det ene var at han tenkte negativt om sin herre, og handlet ut fra det bildet han hadde om han. Jeg visste at du var en hård mann, sier han, som høster hvor du ikke sådde og sanker hvor du ikke strødde. Derfor ble jeg redd. Men det han ikke forstod var at Herrens intensjon, den var veldig positiv. Den kom til uttrykk overfor de andre. For da til dem sa han, vel, du gode og tro tjener. Du har vært tro over lite. Jeg vil sette deg over meget. Gå inn til din Herrens glede. Han hadde fått en oppgave som var i en treningssituasjon for å komme videre med livet. Og det syntes han var så lite, at han syntes ikke det var noe verdt å bruke, gjøre noe med det. Så han gjemte det i stedet for. Det er kanskje hovedproblemet med de fleste menighetslemmer. Det er så lite det jeg har. Det betyr ikke noe. Hvis jeg skal komme med det, så tenker jeg kanskje, hvem tror du at du er? Janteloven. Det betyr ingenting det jeg har, så jeg bare lar det ligge. Men Guds vilje, den er god, velbehagelig og fullkommen. Så vi må regne med at hvis Gud ber oss om noe, så er det noe som er godt, velbehagelig og fullkomment. Selv om vi kanskje møter motstand. Det som er godt i livet, er ikke hvor mye penger vi har, eller hvor mye folk klapper oss på skulderen, men det er hvordan vi har det inni oss selv. Tenk at jeg har fått gjort det jeg skulle. Tenk å komme hjem til Jesus en dag og si at jeg har fullført verket. Jeg har fullført løpet. Eller måtte si, jeg var redd for motstand, så jeg fikk ikke gjort noe særlig. Eller det jeg hadde var så lite, så jeg trodde ikke det var noe poeng å bruke det. Han ber oss ikke gjøre noe. Han ber oss ikke bare om å gjøre noe. Han har oss i et treningsprogram. Der vi får begynne med de små, for å kunne takle de store etter hvert. Så vi må bare stole på han. Jeg husker jeg lærte en bønn. Det to ting som holdt på å si fikk meg I tjeneste I sin tid. Og dette det ene. En bønn som skulle hjelpe meg til å se hvordan Gud og tenker. Og den står I Efeseren 1, 17-20. Mange av dere kjenner den bønnen. Men jeg skal sitere den likevel. At vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må gi oss visdoms- og åpenbaringsånd til kunnskap om seg, så vi kan få kjenne ham. Og gi vårt hjerte opplyste øyne, så vi kan få se hvilket håp vi har kalt til. Og hvor rik arven for de hellige, og hvor overvettes stor hans makt for oss som tror, etter virksomheten av hans veldige kraft, han reiste Jesus opp fra de døde. Ingenting umulig for han, selv ikke gjennom mitt liv. Eller som det står I Kolosserne 1, 9-10, fylles med kunnskap om hans vilje. For det også noe som vi lurer på. Guds vilje? Guds vilje? Guds vilje? Hvis det Guds vilje, vi vet det, da kan vi gå ut I tro. For da vet vi at det Guds vilje. Så her det snakk om å be om at vi må fylles til kunnskap om hans vilje I all åndelig visdom og forstand. Ikke bare en teoretisk kunnskap, men forstand. Det det som hele forskjellen. Vet du, jeg snakket om det før, om hvordan disiplene var med Jesus I båten, og han glemte å ta med seg brød. Og da kom de rett fra brødundre. De hadde opplevd to brødundre. Og så var de redde for at Jesus skulle bli sinnet, for at de hadde glemt å ta med seg brød. Og Jesus kjente på hva som foregikk. Så han ga dem en liten quiz. Hvor mange var det som ble mettet av da vi hadde de fem brødene? Jo, 5000. Ja, hvor mange hadde fire? Jo, 7000. Skjønner og forstår det enda ikke. Så. Deres hjerte forherdet? Kommer det ikke I hu? Så står et annet sted, de hadde ikke fått forstand av det de hadde sett. Var det samme med I ørkenen? Moses kjente Guds veier. Forsamlingen kjente bare hans gjerninger, men de hadde ikke fått forstand av det de hadde sett. Alle kan kjenne Guds gjerninger, men du trenger en hellig ånd for å få forstand av det. Og så trenger du en ting til. Og det det andre, som den andre nøkkelen som jeg tenker på, som åpnet opp tjeneste I mitt liv. Det første som sagt, tenke rett om Gud. Det andre, det kommer jeg tilbake til, jeg må si litt mer om å tenke rett om Gud forresten. For det som kan se lite ut for Gud, det for oss, det når Gud kan velsigne det, så det tilstrekkelig. Og vel så det. Og det finnes vitnesbyrd I Bibelen om Guds nåde. Og Paulus var jo en av dem som virkelig hadde forstått hva nåden var, hva det innebar. Og han skriver da I 1. Korinteren 1, 26 og utover, «Brødre, legg merke til det kall dere fikk. Ikke mange vise til kjødet ble kalt, ikke mange mektige, ikke mange av høy ett. Men det dåraktige I verden, det utvalgte Gud seg for å gjøre det vise til skamme. Og det som svagt I verden, det utvalgte Gud seg for å gjøre det sterke til skamme. Det som lavt I verden, og det som foraktet, det utvalgte Gud seg. Det som ingenting for å gjøre til skamme det som noe. Oi. For at ikke kjød skal rose seg for Gud. For det hans verk at dere I Kristus Jesus. Han som for oss blitt visdom fra Gud, rettferdighet og helliggjørelse og forløsning. For at som skrevet står, den som roser seg, han skal rose seg I Herren. Alt det vi gjort, har du gjort for oss, står det I Jesajas 26. Så hvis du synes at du så liten, Da har du et problem. Du er for stor. Det er nemlig det som ingenting er, som Gud har kalt for at hans ære skal nå fram. Paulus, han visste hva han snakket om, han. Han sa til meg, min nåde er det nok, for min kraft fyller den i skrøpelighet. Derfor vil jeg helst rose meg med skrøpelighet, for at Kristi kraft kan bo i meg. Derfor er jeg vel til mot i skrøpelighet, i mishandling, nød, forfølelse, trengsel og for Kristi skyld. For når jeg er skrøpelig, da er jeg sterk. Sterk i Herren. Så han sier jo selv at det er av Guds nåde er den jeg er. I 1. Korinterne 15:10. Så da kommer jeg tilbake til denne definisjonen som jeg har sitert flere ganger her, som ikke alle har hørt, så da kan du flott å høre den du også. En pastor James Ryle som har gitt meg den. Nåden er Guds kraftgivende nærvær, som setter oss i stand til å være den Gud har skapt oss til å være, og til å gjøre det Gud har kalt oss til å gjøre. Det er nåden det. Da skjønner vi at når han snakker Paulus om at det som ingenting er, det utvalgte Gud seg. Så det er to nøkler for å komme i tjeneste for Herren. Den første, det er å kjenne Gud, hvordan han tenker, hvem han er, hva er hans vilje, det har vi snakket om. Det andre er, det er rett og slett, la Jesus være Herre. Det er der det begynner. Det er der det begynte for disiplene. Det begynte ikke med en hellig ånd en gang. Det begynte med å være, ha Jesus som Herre. Så kom den hellige ånd for å styrke dem og hjelpe dem. Det er mange som har tatt imot Jesus som frelse, men som fortsetter å leve bare ut fra seg selv. Prøve å leve et godt liv. Men det å be Jesus å være herre i mitt liv, det betyr jo du skal ha råderett i mitt liv. Du skal bestemme om mitt liv. Og det høres jo veldig skummelt ut hvis ikke du kjenner Gud og vet hvordan han er. Hvis du glemmer at hans vilje er god og velbehagelig og fullkommen, da er det nei, men ikke enkelt. Men jeg husker hvordan jeg slet med det selv. Men jeg lærte av, jeg tok et valg, fordi jeg trodde på det at Guds vilje var god og velbehagelig og fullkommen. Så jeg tok en sjanse på at Gud ikke ville gjøre det som var, skulle være til skade for meg, men at jeg skulle få vandre med det som var bra. Og så senere så traff jeg broder Andreas som døde for to uker siden, som mange av dere kjenner til, kalt for Guds smugler. Han var banebrytende på å smugle bibler inn bak jernteppet. Og det han sa, det var, hvis Gud vil sende deg til Afrika, Øyvind, da vil han først legge Afrika i ditt hjerte. Han manipulerer ikke. Han presser oss ikke inn i noe. Han gjør ting sammen med oss. Han gir oss mulighet til å være med på det han gjør. Slik var det jo Jesus levde selv. Han sier jo det rett ut, han. Menneskesønnen kan ikke gjøre noe av seg selv, sier han i Johannes 5:19. Men bare det han ser Faderen gjør, det gjør menneskesønnen likeså. Han fikk være med på det Gud gjorde. Så da gjør vi ikke ting med øyentjeneste som de som vil tekkes mennesker, men som Kristi tjenere. Så dere gjør Guds vilje av hjertet, og med vilje hun tjener som for Herren, og ikke som for mennesker. Da dere vet at hva godt enhver gjør, det skal han få igjen av Herren, enten han gjør en tjener eller fri. Så det å gjøre Guds vilje av hjertet, det kan oppleves litt utfordrende noen ganger, hvis du, i hvert fall, hvis du har erfaring med at du gjør det bare fordi det riktig. Eller av plikt. Eller hva andre skal si eller tenke. Eller av frykt for å gjøre noe galt. Da det å gjøre ting av hjertet noe helt dramatisk annerledes. Det forløsende. Tenk å kunne leve ut fra hjertet. Det var det som var meningen der nede i Edens hage, vet du. Du skulle spise av livets tre. Ikke av godt og ondt. Kunnskap om godt og ondt. Du skulle leve ut av det tre som gjør at du kan leve ut av hjertet. Så det er ikke bare våre handlinger som skal forvandles, med andre, forandres, mener jeg. Men vårt hjerte skal forvandles. Et godt menneske bærer fram det som er godt er, av hjertets gode forråd, og et ondt menneske bærer fram det onde av sitt onde forråd. For det hjertet flyter over av, det taler hans munn. Lukas 6, 45. Vær ikke lunken deres iver, tjen Herren. Vær brennende i ånden, tjen Herren, står det i Romerne 12, 11. Og det å være brennende i ånden, det handler ikke om å være begeistret. Men du kan bli begeistret fordi du er brennende i ånden. Men det er ikke det som er å være brennende i ånden. Å være brennende i ånden er ikke å preke og gjøre alt mulig rart. Det kan komme ut av det. Brannen i ånden, den er Herren som tenner. Gud tenner brannen i ånden. Og når skjer det? Jo, det skjer i vers 1. Der står det, jeg formaner dere altså, brødre, altså romerne 12 fortsatt. Jeg formaner dere altså, brødre, ved Guds miskunn at dere fremstiller deres legemer som et levende, hellig, Gud, velbehagelig offer. Dette er deres åndelige gudstjeneste. Og slik dere ikke like med denne verden, men blir forvandlet ved fornyelsen av sinn, så dere kan prøve hva som er Guds vilje, den gode, velbehagelige og fullkomne. Men det begynner med å legge seg på alteret. Det begynner med å legge at Jesus, du skal være Herre i mitt liv. Og det refererer til den første offerhandlingen som Aaron skulle gjøre. Da han la overgivelsesoffer på alteret, sammen med syndoffere og takkoffere. Og så kom det ild fra Herrens åsyn og tente på overgivelsesoffere. Brennoffere, som det heter. Overgivelsen til Herren, det starter brannen. Jeg skal avslutte med en illustrasjon som en del av dere har sett før. Det å være brennende i ånden, det innebærer jo at vi er lys her i verden. Lys for hverandre. Så da er jo en lykt en naturlig ting. Problemet med en lykt her, det er at den lyser jo ikke. For å kunne lyse, så må vi tennes. Og det kan jo da være at vi gir livet vårt til Herren, da, og så skal det tennes. Men det betyr ikke nødvendigvis at det lyser. Hva er det som er gærent? Batteri. Det var akkurat det Jesus sa. At vent til det blir iklet kraft fra det høye. Ikke gå ut og tjen før du har fått en hellig åndsfylde. Det er batteriene her. Det er nemlig, skal være tre batterier, men nå er det bare to, for jeg har tatt ut et. Jeg har det her i lomma. Skal vi se om jeg finner det. Jeg håper jeg finner det. Ikke der. Men der, ja. Det er ikke nok med bare to, det skal være tre, det skal være fylt med en hellig ånd, med andre ord. Derfor så må vi åpne oss, og så må vi bli fylt med en hellig ånd. Jeg sendte inn det, der var det ikke plass. Det var noe oppi der. Det var noe som hadde tatt plassen til der hvor en hellig ånd skulle være. En papirlapp. Og papirlapper, den kan inneholde mange ord. Ja. Her står det sladder, småtyveri. Det kan være svart arbeid. For eksempel sånne ri. Rilum heter det. Rett I lomma uten moms. Det kan være småsynder som ligger og plager oss for at enten vi tenker på det eller ikke. Og det kan være store synder. Vi må få det ut. Bekjenne det for Herren. Dersom vi bekjenner våre synder, han trofast og rettferdig, som forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Porno. Det mange som sliter med porno. Det bare en ting å gjøre med det. Det å bekjenne det for å få tilgivelse. Og så bestemmer seg for at man ikke skal falle igjen. Og så faller man igjen. Da det bare en ting å gjøre. Bekjenne det for å få tilgivelse og renselse. Og bestemmer seg for at man ikke skal gjøre det igjen. Og så gjør man det igjen. Da bare en ting å gjøre. Bekjenne det, få tilgivelse og bli renset for all urettferdighet, og bestemme seg for ikke å gjøre det. Men det noe mer man kan gjøre også. For dess mer du søker inn til Herrens nærhet, dess mer blir porno en fiende som ikke vil ha med å gjøre. Det blir avskyelig for deg. Du vil ikke ha det, fordi du har kjent renheten hos Herren og kjærligheten hos han. Bitterhet, skumle saker, gå og bære på gammelt nag til en eller annen. Det som en brand, står det. Og det ødelegger livet, både ditt og dine omgivelser. Få det ut! Og så det da Judas hjerte. Da. Ja, hva et Judas hjerte for noe? Judas han forrådte jo Jesus. Men hvorfor forrådte han Jesus? Det det som Judas hjerte. Det står at det Satan for inn I han. Han hadde ikke så mye valg. Jo, han hadde valgt litt tidligere, for da står det bare at det, Satan hadde enda ikke lagt inn I hans hjerte og forrådde Jesus. Men fortsatt så var det sterke saker. Men årsaken, den finner vi da Maria ville salve Jesus til sin gravferd med kostelig nardussalve. Og Judas sa at det, Denne salven bortkastet. Vi kunne solgt den og gitt penger til de fattige. Men så står det, det sa han ikke fordi fattige lå han på hjertet. Men han var en tyv og stjal av pungen. Han hadde en skjult synd som han levde med I sitt hjerte. Han bare kom tilgivelsen for den. Han levde med den. Uoppgjort synd. Det fører oss rett ned. Vi nødt for å gå til Herren og få det ut av lykta vår. Dersom vi bekjenner våre synder, han trofast og rettferdig, som forlater oss syndene og renser oss for all urettferdighet. Så da det plass til batteriet. Takk og lov. Så da det bare å sette den inn. Bli fylt. Mer et bibelsk uttrykk da. Så nå jeg fylt med en hellig ånd, så nå kan jeg være lys. Hva som gært nå, da? Oi, oi, oi. Ah, jeg satt den I en feil vei. Vi må omvende oss også. Du vet, det hjelper ikke å være fylt med en hellig ånd og si at man Jesus som Herre, hvis ikke man virkelig vil ha han som Herre. Og da må vi omvende oss. Vi må tenke annerledes. Vi må tenke om Gud, hvem han virkelig Vi må forstå hvem han er. Vi må tenke om hvordan Gud ser på oss. Vi må tenke hans tanker. Og så må vi ta imot dem. Det omvendelsen det. Det ikke bare å slutte oss liksom å se på porno. Det ikke bare det som omvendelse. Men det å tenke Guds tanker etter han. Ta imot dem. Og leve dem. Og tenke hvordan Gud tenker om meg. At jeg elsket og fullt verdifull for han, uansett hvordan jeg lever livet mitt. Selv når jeg faller. Selv når jeg svikter, så elsker han meg. Og tror på meg. Og regner med meg. Og venter på meg. At jeg omvender meg. Så da kan jeg få lov til å være et lys. Oi, jeg ser det nok. Jeg ser øynene dine. De reagerer på lyset. Og sånn det vi skal få lov til å reagere i verden. Det handler ikke bare om å tjeneste. Det handler om å være et lys. Det handler ikke om hva vi gjør. Det handler om hva vi formidler. Eller hvem vi formidler. Så, til avslutning. Hvis Gud har mint om noe som må ut av lykten din, så gjør noe med det nå. Hvis du har skjønt at du må gi livet ditt til Herren som Herre, ikke bare som frelser, så tør du å si det til han. Han kjenner deg akkurat som du er. Han vet hvordan du er. Han tar imot deg akkurat som du er. For å gjøre deg til noe mye mer. Og løfte deg opp, kjære Gud. Ja. Nå skal jeg la være å si noe et par minutter, så du kan sitte der og tenke, hvis det noe du kjenner at du trenger å tenke på. Eller noe du trenger å gjøre noe med. Kanskje det noen du trenger å tilgi, som du har vært bitter på. Ja, gode far, takk for at du ikke bare har gitt oss en merkelapp som kristne. Du har gitt oss et helt nytt liv. Et helt nytt forhold. Hvor vi kan få kjenne deg. Og få høste av ditt hjerte. Far, jeg ber om en visdoms- og åpenbaringsånd over oss alle her, til å få kjenne deg. At du gir vårt hjerte nå står det plutselig stille for meg, Ivar. Åpne våre øyne. Amen. Ja, takk og lov, Herre. Far, la oss få se hvor rik vi er. Og oss mot, Herre, til å legge oss helt og fullt i dine hender og kunne si, som da du ropte ut, hvem skal vi sende? Hvem vil gå for oss? Og Jesaja sa, se her er jeg, send meg. Gi deg anledning til å si det nå til Herren. Herre, her er jeg. Send meg. Så står det om Aaron da de la dette overgivelsesoffer og de andre offrene på alteret, så gikk de først inn i sammenkomstens telt og var sammen med Gud, og så kom de ut igjen, og så la han sin velsignelse på folket. Så nå skal jeg få lov til å velsigne deg. Spesielt deg som har tatt en beslutning om å følge Jesus som Herre. For første gang, eller på nytt. Så Herren velsigne deg og bevare deg. Og Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Og Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg sin fred. Shalom. Amen.